Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır və bu yağışlı səhərdə xoş gördük deyirik.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə biz internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, vaxtaşırı yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Paytaxtda şiddətli şimal küləyi dəsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağışlı keçəcək. Səhər və gündüz yağış yağacaq, şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə bir neçə dərəcə aşağı düşəcək, təqribən 12-17 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən pis olanıdır. Sərhədsiz yeparçıların son açıqlamasında belə deyilir.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini elan eləyəcək.
Bugün Gürcüstanın bərpasına yardım məqsədi ilə Brüsseldə beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Əgər Amerika ilə İraq təhlükəsizlik paktı ilə bağlı razılaşmaya nail olmasaydı, bunun dramatik nəticələri olacaqdı. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən pis olanıdır. Sərhədsiz yeparçıların ən son açıqladığı hesabatda belə deyilir. Söz azadlığı indeksinə görə Azərbaycan 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Ermənistan 88-ci, Gürcüstan 120-cidir. Sərhədsiz yeparçılar qeyd edirlər ki, bu il Gürcüstan reytingdə geriliyib. Belə ki, avqust ayında Rusiya ilə münaqişə zamanı bir neçə jurnalist öldürülüb, gürcü jurnalistlərinə hadisələri işıqlandırmağa manilər yaradılıb. 173 ölkə arasında söz azadlığının vəziyyəti ən yaxşı İslandiya, Lüksemburg və Norveçdə, ən pis isə Afrikanın şimal-şərq ölkəsi olan Eritreyada, daha sonra Şimali Koreya və Türkmənistandadır.
Bu haqda birazdan da ətraflı danışacağıq və başqa xəbərlər. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini elan edəcək. Mərkəz Seçki Komissiyası oktyabrın 19-da keçirilən iclasında seçkinin yekunu barədə protokolu təsdiqləyib Konstitusiya Məhkəməsinə göndərmişdi və Konstitusiya Məhkəməsi 3 gün ərzində öz qərarını verməli idi. Mərkəz Seçki Komissiyası seçkilərdə indiki prezident İlham Əliyevin 88% səs topladığını bildirib, digər namizədlər isə 3%-lik bariyeri aşa bilməyiblər. Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri təsdiqləyərsə, bir neçə gündən sonra yeni prezidentin inaqurasiya mərasimi keçirilməlidir. Azərbaycanda prezident seçkiləri düz bir həftə əvvəl, oktyabrın 15-də keçirilib.
Bugün MDB Daxili İşlər Nazirlərinin rəhbərləri Soçidə toplaşır. Ramil Usubovun da iştirak elədiyi iclasda görülmüş işlərin yekunları, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlıq perspektivləri və transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizədə səylərin əlaqələndirilməsi məsələləri müzakirə ediləcək. İclasda kriminal avtomobil biznesinə qarşı mübarizə məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparılacaq. İclas oktyabrın 24-nə dək davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əgər Amerika ilə İraq təhlükəsizlik paktı ilə bağlı razılaşmaya nail olmasaydı, bunun dramatik nəticələri ola bilərdi. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Əgər Amerika qüvvələrinin İraqda iştirakı ilə bağlı razılaşma əldə edilməsəydi, onda Amerika hərbçiləri İraqdakı əməliyyatları dayandırmalı idi. BMT-nin Amerika qoşunlarına verdiyi mandat bu ilin sonunda başa çatır. Yeni müqavilə Amerika hərbçilərinin İraqda qalmasına hüquqi əsas verəcək. Ancaq razılaşma İraqın bəzi siyasətçiləri tərəfindən dəstəklənmir və onlar dəyişiklik edilməsini tələb edirlər.
Brüsseldə bugün Gürcüstanın bərpasına yardım məqsədi ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Təxminən 70 ölkənin maliyyə institutları görüşə dəvət alıb, konfransa Avropa Komissiyası və Dünya Bankı sədrliyi eləyir. Rusiya tədbirə dəvətli deyil. BMT və Dünya Bankının hesablamalarına görə Rusiya ilə avqust ayındakı münaqişənin nəticələrini aradan qaldırması üçün Gürcüstana azı 3 milyard 25 milyon dollar tələb olunur. Vəsait növbəti 3 ildə infrastrukturun yenidən qurulması və iqtisadiyyatın bərpası üçün xərclənəcək.
Separatçı Abxaziya və Cənubi Ossetiyada Rusiyaya məxsus hərbi bazalar gələn ildən fəaliyyətə başlayacaq. Bunu Rusiya Baş Qərargah rəisi Nikolay Makarov deyib. Onun sözlərinə görə hər bir bazada 3700 hərbiçi yerləşdirilə bilər. Rusiya Gürcüstanın hər iki separatçı regionunu müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Əfqanistanlı jurnalist 20 illiyini azadlıqdan məhrum edilib. Kafirlikdə tam olunan jurnalistə məhkəmə yanvar ayında ölüm cəzası kəsib, daha sonra qərarı dəyişib. Həbsə səbəb 24 yaşlı Pərviz Kambaxşın internetdən Məhəmməd Peyğəmbərin qadın hüquqlarını tanımadığı ilə bağlı bir məqaləni yükləməsi və onu dostlar arasında yayması olub. Qərb dövlətləri, Əfqanistanın insan haqları qrupları jurnalistin həbsini pisləyirlər.
Maçkalada bu gecə partlayış olub, 2 nəfər xəsarət alıb. Interfaxın məlumatına görə partlayış Toyota mərkəzinin yaxınlığında baş verib. Bundan qabaqsa, yəni dünən Dağıstanda silahlı qrupla döyüşdə azı 6 milis əməkdaşı həlak olub, 13-ü yaralanıb. Dağıstanda bu cür zorakılıqlar adətən xaricdən müdafiə olunan Çeçen mənşəli yaraqlılarla bağlanır.
Və sonda Rusiyanın qaz inhisarçısı olan Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller Tehrana səfər eləyib. Rusiya rəsmisi İran və Qətərdən olan nazirlərlə birgə OPEC qaz birliyinin yaradılması yollarını müzakirə ediblər. İranın neft naziri Qulam Hüseyn Nozari deyib ki, qaz ixrac edən dövlətlərin qrupunun yaradılması üçün böyük qərarlar verilib. Qazprom rəsmisi isə 3 ölkənin birgə layihələri müzakirə etdiyini bildirib, ancaq detalları açıqlamayıb. İran və Qətər dünyanın ən böyük qaz ehtiyatına malik ölkələri hesab olunur.
Belə, bu saat olan axırıncı xəbəri çatdırdıq. Xəbər ətərsə birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı öz işinə davam eləyir. Qarşıdakı 30 dəqiqədə nələri eşidə biləcəksiniz? Azərbaycan söz azadlığının vəziyyətinə görə Ermənistan və Gürcüstanla müqayisədə geri qalır. Sərhədsiz Repartiyalar Təşkilatının hesabatında belə deyilir. Eyni zamanda biləcəksiniz ki, Azərbaycandakı prezident seçkilərini qüsursuz sayan Amerikalı müşahidətçiləri kim maliyyələşdirib? Müşahidətçilər maliyyə mənbələrini niyə gizli saxlamağa çalışırlar? Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik istəyi nədən xəbər verir? Yeri gəlmişkən, Qarabağ probleminin həllində kim vasitəçi olsun? Bugünkü SMS sorğumuzun sualı da belədir. Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz. Telefon nömrələrimiz 050-744-1017-dir və ya bizə zəng də vura bilərsiniz 436-77-41-ə. Eyni zamanda bugün biləcəksiniz ki, necə olur ki, İmişlidəki 36 orta məktəbin bircə məzunu da ali məktəbə girə bilmir. Həsr olduğu kimi qəzetlərin icmalı da çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
İndi isə Azərbaycan mətbuatına beynəlxalq təşkilatlardan birinin Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının verdiyi qiymət haqqında danışacağıq. Azərbaycanda mətbuat azadlığının durumu Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə daha pisdir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı son hesabatında belə deyir. 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir Azərbaycan dünya mətbuat azadlığı indeksində. Sevinç hesabatla daha geniş tanış olub. Sevinç, daha hansı məlumatları əlavə eləyərdim bu deyilənlərə?
Sərhədsiz Repartiyalar belə bir qənaətə gəliblər ki, sülh və demokratiya duyğusu tərəqqi deyil, azadlığın, o cümlədən mətbuat azadlığının qarantıdır. Eyni zamanda mərkəzi Parisdə yerləşən qrup hesab edir ki, ötən illə müqayisədə dünyada söz azadlığının vəziyyətində müəyyən irəliləyiş var. Bu həm də MDB ölkələrinə aiddir. MDB-də ən yaxşı vəziyyətin Ukraynada olduğunu deyir Sərhədsiz Repartiyalar. Eyni zamanda qeyd edir ki, mətbuat azadlığı ümumiyyətlə iqtisadiyyatdan bir o qədər də asılı deyil, əsas stabil sülh demokratik mühitin olması. Bir də təşkilat hesab edir ki, bacarıqlı, təcrübəli jurnalistlər və yaxşı jurnalistlərin işləməsi üçün avadanlıqların da olması sonradan sərhədsiz partiyaların bu siyahıda ölkələrin qərarlaşmasına öz təsirini göstərir. Qrup qeyd edir ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyəti ən pis olan ölkədir. Yəni 150-ci yerdə qərarlaşıbdır 173 ölkə arasında. Cənubi Qafqazda 1-ci yerdə Ermənistan gəlir, 88-ci yerdə, Gürcüstan isə 120-ci yerdədir. Və qeyd edir ki, qrup Gürcüstanda vəziyyət pisləşibdir,
gerilikdir. Avqust hadisələrinə görə, yəqin ki. Hə,
avqustdakı hadisələrə görə, yəni Rusiya ilə münaqişə zamanı jurnalistlərdən bəziləri öldürülübdür. Bura həm də xarici jurnalistlərin bəzilərinin öldürülməsi daxildir. Eyni zamanda jurnalistlərin işləməsi üçün mümkün şərait yaradılmayıbdı. Onlara müəyyən maneçilik törədilibdi. Bu da Gürcüstanın bu il siyahıda geriləməsinə səbəb olub. Bir də onu qeyd edim ki, səhvləmirəmsə keçən dəfə sərhədsiz repartiyaların hesabatında Azərbaycan 139-cu yerdə idi. Bu il isə artıq 150-ci yerə düşüb.
Azərbaycanla bağlı izahat var mı? Niyə Azərbaycan bu yerdə qərarlaşıb, yoxsa izahat yoxdur?
Yox, qeyd olunmayıbdı. Yəni orada indeksdir, yəni yerləşmə cərgəsini göstərir.
Təşəkkür edirəm Sevinç və biz daha yaxşı bu Azərbaycanda mətbuatın qiyməti necədir? Buna daha yaxşı şərhi təbii ki, ekspert verə bilər. Səhər saat 8-də xəbər ətərin birinci buraxılışında Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə bu haqda danışmışıq. Görəyə bu qiyməti necə dəyərləndirir? Arif bəy, yəqin siz də eşitdiniz, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bir qədər əvvəl öz hesabatını açıqlayıb, dünya mətbuatının indeksi, mətbuat azadlığının indeksi. Azərbaycan 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Sizcə bu rəqəm nə deyir?
Sərhədsiz Reportyorlar bir neçə kateqoriya götürür, o kateqoriyalar üzrə qiymətləndirir. Mən təxminə edirəm, indiki vəziyyətdə nə təsir edib Azərbaycanın geriləməsinə və s. ümumi fonda. Çünki söhbət bəlkə də ondan getmir ki, bugün dünənkindən daha pisdir. Söhbət ondan gedir ki, digərlərində bir qədər yaxınlaşma baş verib, Azərbaycanda bu irəliləmə baş verməyib. Həbs olunan jurnalistlər, qanunvericilikdə dəyişikliklər prosesinin dayandırılması, xüsusilə o defamasiya ilə bağlı məsələ, efirdə pluralizmin olmaması və s. bunlar təsir edən mühüm məsələlərdir. O ki, qaldı Azərbaycanın yerinə və digər ölkələrlə müqayisəsinə, bilmirəm, mən 170 ölkədə olmamışam, amma sizə bir şey deyim. Bəlkə mən bir 40 ölkədə olmuşam və həmin ölkələr sırasında yalnız ola bilsin ki, Tacikistan və Türkmenistan'da medianın vəziyyəti Azərbaycandakı medianın vəziyyətindən pisdir. Azərbaycanda həqiqətən son 10 il ərzində çox güclü regres gedir, geriləmə gedir və bugün bir vaxtlar 90-cı illərin sonunda, əgər belə demək mümkünsə, Qafqazlarda at oynadan Azərbaycan mətbuatı, hər tərəfli güclü olan Azərbaycan mətbuatı həqiqətən Ermənistan və Gürcüstan mətbuatından geridə qalır. Həm tirajlarına görə, həm efirdə pluralizmin olmamasına görə, ən azı televiziya kampaniyalarının sayına görə və ən azı nə qədər gülməli də olsa, bir tərəfdən biz özümüzü dünyanın ən sürətlə inkişaf eləyən, ən böyük maliyyə ehtiyatlarını artıran ölkəsi kimi təqdim edirik. Nə qədər gülməli olsa, adam başına düşən mediada, adam başına düşən reklama görə də hətta Azərbaycanı qabaqlayırlar. Bunlar çox dəhşətli göstəricilərdir. Ona görə biz özümüzü dik tutub gəzməklə və yaxud deməklə ki, bunlar səhvdir. Olsun 170-ci olmasın, 165-ci yer olsun. Bundan bizim vəziyyətimiz mi dəyişir? Faktlar çox tərs faktlardır.
Arif bəy, Ermənistan və Gürcüstandan Azərbaycanın geri qalması nə dərəcədə realdır? Həqiqətmə əks etdirir bu
sual. Mən bayaq elə onu dedim, bayaq onu dedim ki, bir vaxtda Qafqazlarda güclü olan və həm erməni, həm gürcü mətbuatından üstün olan maliyyəsinə görə də, yazılarının dərinliyinə görə də, tirajlarına görə də Azərbaycan mətbuatı bugün həm tirajlara görə, həm əslində maliyyə sərbəstliyinə görə, çünki mən bayaq dedim, hətta reklam gəlirləri, adam başına düşən reklam gəlirləri üstünlüyünlər, həm də ki, pluralizminə görə, xüsusən televiziya sahəsində pluralizminə görə, eferinə görə daha üstünlüyünlər. Bu demək deyil ki, bu ölkələrdə demokratik bir vəziyyətdir və s. Xüsusən, məsələn, bizdə vəziyyət, mən xüsusən Qafqaz mətbuatını yaxşı bilirəm, həm görmüşəm, həm tez-tez onları görürəm, izləyirəm mətbuatını. Biz daim monitoringini keçirdirik. Məsələn, tutaq ki, biz bilirik ki, günbəgün 8-10 aparıcı qəzetləri və yaxud televiziyası Ermənistanın mətbuat sahəsində nə yazır və s. tirajlar nə cür dəyişir, Gürcüstanda nə cür dəyişir. Bu nəticələr görə Azərbaycan həqiqətən bugün artıq deməli Gürcüstan və Ermənistan mətbuatından geridədir. Tutaq ki, Gürcüstan mətbuatından əgər belə demək, nisbi demək mümkünsə, biz 15-20% geridə qalırıqsa, Ermənistan mətbuatından bir 10% geridə qalırıq. Amma hər halda bizim geridə qalmağımız əslində geriləməyimiz deməkdir. Yəni onlarda nə isə hansısa bir dəyişiklər baş verəndə, burada o dəyişiklər baş vermir, ona görə də Azərbaycan geriləyə gedir.
Arif Əliyev, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri, onunla səhər saat 8-də danışmışdıq. Bir daha xatırladırıq ki, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bir qədər əvvəl öz hesabatını açıqlayıb Azərbaycanda. Azərbaycan mətbuat azadlığının indeksinə görə, dünyada mətbuat azadlığının indeksinə görə 173 ölkə arasında 150-ci yerdədir və Arif Əliyev deyir ki, indi vaxtı ilə Qafqazda ən güclü mətbuat olan Azərbaycan mətbuatı indi gerilir və onu Orta Asiya mətbuatı ilə müqayisə eləmək olar. Halbuki bir qədər əvvəl həmişə deyirdilər ki, Azərbaycan Orta Asiya ölkəsi deyil.
Belə xəbərlər davam eləyir. Başqa bir mövzuyu keçməzdən qabaq bugünkü SMS sorğumuzun sualını xatırladaq. Qarabağ probleminin əlində kim vasitəçi olsun? Sualımız belədir. Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-yə ya da 436-77-41-ə. Artıq bizə cavablar gəlibdir. Bozqurt yazır ki, Türkiyə, Pakistan, Almaniya başqa vasitəçi görmürəm.
Bu Bozqurt imzalı bir dinləyicinin istədiyidir. Samir Qədəbəyli yazır ki, ilk öncə elə Qarabağlı olan 18 yaşdan tutmuş 45 yaşa kimi kişilərin vasitəsilə biz konkret vasitəçi ölkələri nəzərdə tuturduq. Hər halda bu dinləyicinin fikridir. Başqa bir dinləyici, imzasız dinləyici deyir ki,
Azərbaycan Milli Ordusunun köməyi ilə.
Sonuncu İsmarış Yalçından gəlir. Rusiya olsa yaxşı olar, başqa ölkə olsa Rusiya aləmi qatacaq bir-birinə belə. Və biz dinləyicilərimizə təşəkkür edirik ki, bizə deyir, İsmarışlar göndərirlər ki, yayımınızda problemlər var. Siz orada sağsınız, bizlə maraqlandınız da təşəkkür edirik. Və hətta şəhərin bəzi yerlərində problemlər olduğunu deyirlər. Amma biz bildiyimizə görə artıq efirdə problem aradan qaldırılıb. Artıq 15 dəqiqə keçdir ona. Xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra müxbirimiz Konstitusiya Məhkəməsində gördüklərindən danışacaq.
Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ən pis olandır. Sərhədsiz yeparçıların son açıqladığı hesabatda belə deyilir.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini elan edəcək.
Bugün Gürcüstanın bərpasına yardım məqsədi ilə Brüsseldə beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Əgər Amerika ilə İraq təhlükəsizlik paktı ilə bağlı razılaşma əldə etməsəydi, bunun dramatik nəticələri olardı. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Dinləyicilərimizi salamlayırıq və studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Və həmkarımız Babək Bəkir də studiyadadır. Yağışlı bir havada, yağmurlu havada gəlib və istanıb.
Əvvəla sabahın xeyir Babək.
Sabahınız xeyir.
Babək, Konstitusiya Məhkəməsindən gəlirsən və bu gün orada demək MSK-nın göndərdiyi protokollarla bağlı qərar verilməlidir.
Bəli, protokolların yaxın dəqiqələrdə müzakirəsi gözlənilir və ekspertlərin fikirlərinə görə yəqin ki bu protokollar təsdiq ediləcək. Yəni, indilərdə orada artıq müzakirələr başlamaqdaydı. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanın tarixində hələ elə bir hal olmayıb ki, yəni prezident seçkiləri ilə bağlı mən nəzərdə tuturam, Mərkəzi Seçki Komissiyasının göndərdiyi protokolları Konstitusiya Məhkəməsi təsdiq eləməsin. Ekspertlər bunu ən çox onunla izah edirlər ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil, ona görə də yəni belə hal ən azına yaxın keçmişdə baş verir, nə də yaxın gələcəkdə baş verəcəyi gözlənilmir. Sadəcə
elə bu gün də yəqin ki, istisna olmayacaq da. Müsadəçilər onu vurğulayırlar.
Onu vurğulayırlar. Ancaq mən bir məsələni, əgər vaxtınız varsa, qeyd etmək istəyirəm ki, mən indi Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısından gəldim, orada sakitlikdir, yəni belə deyək də, yalnız polis nəfərləri var ki, onlar Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında tünlüyün yaranmasını istəmirlər, belə deyək, maşınların orada dayanmasını istəmirlər, hər hansı asayiş pozularsa onun əvvəlcədən qarşısını almaq istəyirlər. Mən yada sanmaq istəyirəm ki, 98-ci ildə o vaxt prezident seçkilərindən sonra da Konstitusiya Məhkəməsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının göndərdiyi protokollara təsdiq etməliydi. Ancaq onda Azərbaycan belə deyək, siyasi proseslərində görünməmiş bir az təkrarlanan bir aksiya baş vermişdi. O vaxt Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov deyək ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin alternativi idi və onlar hesab edirlər ki, ən azı seçkilərdə ikinci tur olmalıdır. Ona görə də Mərkəz Seçki Komissiyasının elan elədiyi nəticələri tanımırlardı. O vaxt onlar Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında müzakirələr gedən dəqiqələrdə çox orijinal bir aksiya keçirmişlər. Yəni, Milli İstiqlal Partiyasının Gənclər Təşkilatının bir qrupu üzvü fit çalma əməliyyatı keçirmişlər Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında. Hal-hazırda isə Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında sakitlikdir. Hər hansı yəni etiraz aksiyası keçirmək istəyən bir qüvvə yoxdur.
Yəqin yağışın da öz təsiri var.
Bəs yaxın 2-3 saatda yəqin nəticələr elan olunacaq. Yəni Konstitusiya Məhkəməsinin müzakirələri uzun davam edəcək.
Bir qayda olaraq, yəni yaxın təcrübəyə nəzər salsaq, belə halla yəni qarşılaşmamışıq ki, orada gərgin müzakirələr keçsin, fikir müxtəlifliyi keçsin. Adətən Konstitusiya Məhkəməsində belə hallar olmur. Yalnız parlament seçkilərində yaxın təcrübəyə nəzər yetirəndə olur ki,
2005-ci il.
Deməli, Azərbaycan Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin yəni dairəsində nəticələr təsdiqlənməmişdi. Yəni, parlamentdə belə hallar, parlament seçkiləri ilə bağlı belə hallar baş verir, ancaq prezident seçkilərində belə hal yaxın keçmişdə baş verməmişdir.
Elə ilkin qiymətlər də budur ki, daha doğrusu fikirlər də budur ki, bugün də Konstitusiya Məhkəməsi bir neçə məntəqədə olsa-olsa xırda para qüsurları qeyd edib, nəticələri ləğv eləyə bilər, amma ümumilikdə nəticələr dəyişməyəcək.
Hətta həmin o gözlənilən ki, bəzi məntəqələrdə nəticələrin ləğv edilməsi gözlənilir. Ümumilikdə onu bütün dairələrin kontekstində nəzər alanda hesablayanda o heç 1% əhali əhatə eləməyəcək. Yəni o gözlənilən məntəqələrin ləğvi ümumi səs faizində.
Nəzərə alsaq ki, digər namizədlər də 3%-dən artıq səs yığa bilməyiblər. Təşəkkür edirəm Babək, çox sağ ol. Sənə işində uğurlar. Bugün dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosuna qulaq asınlar. Babək Bəkir Konstitusiya Məhkəməsindəki müzakirələr haqqında sizə məlumatları çatdıracaq.
Elə mövzunu davam elətdirək. Bugün elə qeyd elədiyimiz kimi Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərlə bağlı qərarını açıqlamalıdır. Müşahidəçilər ötən illərin təcrübəsinə dayanaraq deyirlər ki, məhkəmə qərarını yubatmayacaqdır. MSK göndərdiyi sənədi demək olar ki, olduğu kimi təsdiqləyəcək. Xırda para sənədlərin ləğvi də istisna olunmur. Hər halda MSK da bildirmişdi ki, araşdırmalı bir şey yoxdur, çünki nə namizədlərin, nə də müşahidəçilərdən şikayət daxil olmayıbdır.
Hətta bəzi müşahidəçilər özü də yerli yox, beynəlxalq müşahidəçilər bu seçkilərin qüsursuz keçirildiyini bəyan eləmişdilər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının işinə 5 qiyməti qoyanlarsa Amerikadan gəliblər, amma maraqlısı budur ki, bu qrupun arxasında kim durur, necə maliyyələşir, bilən yoxdur. Həmkarımız Ruzanna Rəşid qızı bunu araşdırmağa çalışıb ki, görsün müşahidəçilər qrupu gördüyü işə görə kimdən pul aldığını niyə demir, niyə gizli saxlayır.
Həmkarımızı inandırmaq istəyiblər ki, müşahidəçilər müftü işləyiblər, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında maraqlı olduqlarına görə, amma bu hamısı deyil, Ruzanna Rəşid qızı yerli yataqlı nəql eləyəcək.
Azərbaycanda seçkinin nəticələri şübhə doğurmasa da seçkini müşahidə edən təşkilatlarla bağlı suallar qalır. Ölkədə azad və ədalətli, qüsursuz seçki keçirilməsi barədə bəyanat verən təşkilatlarla bağlı cavablanmayan suallar var. Azadlıq Radiosu Exit Poll və seçkinin müşahidəsini təşkil edən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası və ERS Araşdırmalar Mərkəzinin maliyyə mənbələrini açıqlamadığı barədə məlumat vermişdi. Xatırladaq ki, hər iki təşkilat seçkilərlə bağlı müsbət rəylərə imza atdı. Bir qədər sonra məlum oldu ki, eyni üslubda işləyən, yəni mənbəyi açıqlamayan maliyyə hesabına seçkilərin monitoringini keçirib sonra qüsursuz seçki rəyi verən Amerika təşkilatı da var. Avropa Parlamenti, AŞPA, ATƏT kimi təşkilatların hesabatında Azərbaycanda seçkidə irəliləyiş olduğu, amma öhdəliklərə tam əməl olunmadığı deyilir. Ancaq Amerikalı müşahidəçilər qrupunun hesabatında seçki yalnız tərəflənir. Azərbaycanda Amerikadakı qədər ədalətli seçki keçirildiyi deyilir. Amerikalı müşahidəçilər qrupunun Azərbaycana kimin dəvəti ilə gəldiyini öyrənmək asan olmadı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov belə bir müşahidə qrupunu tanımadığını, MSK-da qrupun qeydiyyatdan keçmədiyini deyir.
Bizdə Amerika müşahidəçilər qrupu adlı bir qrup qeydiyyatdan keçməyibdir. Belə bir təşkilat mənim yadımda deyil. Bunlar hansısa bir təşkilatın tərkibində gələn qrup ola bilər. Biz təşkilatları akreditə edirik. Tərkibində qrup ola bilər.
MSK-nın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov bildirir ki, seçkini müşahidə üçün sifariş verilmir. Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq MSK, Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyi tanınan beynəlxalq təşkilatlara dəvət göndərir. Onlar da dəvət əsasında gəlib seçkini müşahidə edirlər.
Bu müşahidə heç vaxt sifarişlə olmur. Exit poll hər hansı bir ölkənin sifarişi ilə sorğu keçirilə bilər. Amma müşahidə heç bir ölkənin sorğusu ilə, yəni belə deyək, sifarişi ilə olmur. Yalnız ölkənin dəvəti əsasında təşkilatlara, yəni arzu eləyən, bu sahədə təcrübəsi olan təşkilatlara ünvanlanmış dəvət əsasında aparılır.
Amerikalı müşahidəçilər qrupunun bəyanatını yayan Bob Lawrence və Associates şirkəti ilə əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, seçkiləri müşahidə eləmək üçün onları nə Xarici İşlər Nazirliyi, nə Mərkəzi Seçki Komissiyası dəvət edib. Təşəbbüs şirkətin öz rəhbərindən dəvət isə biraz əvvəl adını çəkdiyim Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasından gəlib. Politoloq İqar Məmmədov Amerikalı müşahidəçilər qrupunun missiyasına şübhə ilə yanaşır. Deyir ki, bəzi missiyalar seçkiyə başqa məramla gəlirlər və burada yenilik yoxdur. Əvvəlki seçkidə də belə missiyalardan istifadə olunub.
Yadınızdadırsa 2005-ci ildə Azərbaycan tərəfindən Mitovski International adında bir şirkət dəvət olunmuşdu Azərbaycana ki, exit poll keçirsin. Bu Mitovski International'ın rəhbərinin təxminən bir 70 yaşı var idi. Onun şirkəti Azərbaycanda hökumətin mövqeyini müdafiə edən exit poll keçirdi. Mitovski özü rəhmətə getməmişdən bir az qabaq nə dərəcədə saxta hökumətin saxtakarlığa yol verdiyini etiraf elədi. İndi bu da bu növdən, bu sıradan bir daha bir şirkətdir. Nə olsun Amerika şirkətidir? Deməli, Azərbaycan hökumətinin hal-hazırda və hakimiyyətdə olanların xeyli pulu var, neftdən zənginləşiblər və Amerikada da müxtəlif növ belə şübhəli xidmətlər göstərə biləcək şirkətlərin sayı çoxdur və Mitovski International'ın nümunəsində mən fərz eləyə bilərəm ki, bu kimi hesabatları hazırlayanlar da heç də təmiz pulla Azərbaycana gəlməyiblər və ya təmiz məramla Azərbaycana gəlməyiblər.
Mitovski həmin etiraf məktubunda onu ülkəyə dəvət edən Renaissance Associates şirkətinin və yerli partnyor Avcianın exit poll nəticələrini rəsmi nəticələrə uyğunlaşdırması üçün ona təzyiq göstərdiyini yazmışdı. Maraqlısı budur ki, bu ilki seçkilərdə maraqlı bəyanatlarla çıxış edən Amerika müşahidə qrupunun rəhbəri Bob Lawrence həm də həmin Renaissance Associates şirkətinin təmsilçisi idi. Bəs seçkinin müşahidəsini sifariş verən müşahidə qrupunun xərclərini ödəyən kimdir? Bob Lawrence deyir ki, bu Azərbaycan hökuməti deyil.
Bir hissəsini özüm ödədim, qalan hissəsini bu işdə marağı olan. Keçmişdə də bizə kömək edən biznesmenlər.
And who are those people? It would be great.
Kimdə o biznesmenlər?
To make people know about them.
Yeah, no, I think that those...
Onlar keçmişdə də Renaissance Associates ilə birgə işləmiş, Azərbaycanda cəmiyyətin inkişafında marağı olan adamlardır.
Cənab Lawrence müşahidəçilərin xərcini çəkmiş biznesmenlərin adını açıqlamadı. Dedi ki, sonra bəzi adamlar o biznesmenlərə zəng edib pul istəyə bilərlər. Lawrence özü dediyinə görə Azərbaycanda seçkinin müşahidə missiyası üçün 50 min dollar xərcləyib. Bob Lawrence bunu Azərbaycanın inkişafında çox böyük marağı ilə izah elədi. Xatırladaq ki, söhbət azı 40 Amerikalı müşahidəçinin Azərbaycana gəlişi və gedişi otel və nəqliyyat xərclərindən gedir. Bob Lawrence dəfələrlə vurğuladı ki, Amerikalı müşahidəçilərin Azərbaycana səfəri üçün Azərbaycan hökuməti pul xərcləməyib.
Hökumətin pulu xərcləməyib. Mən heç vaxt hökumətdən pul almamışam.
Bunu Bob Lawrence dedi. Amma Bob Lawrence and Associates şirkətinin internet səhifəsində beynəlxalq müştərilər arasında Azərbaycanın da adı var. Həm də Azərbaycan şirkətin yeganə beynəlxalq müştərisi kimi göstərilib.
Ruzan Araşid qızının araşdırmasıydı bu. Amerikalı müşahidəçilər hardan kimdən maliyyələşir bu suala cavab tapmaq istəmişdi. Bu arada 050-744-1017-də sizin SMS-lərinizi gözləyirik. Bizə yazın Qarabağ münaqişəsinin həllində kimi vasitəçi görmək istəyirsiniz?
Akşin yazır ki, salam, ermənilər torpaqları işğal edərkən beynəlxalq vasitəçilərdən istifadə etmişdik. Məgər indi bizə vasitəçi filan lazım deyil.
Demək, Akşinin mesajı da sizin də mesajlarınızı gözləyirik burada. 050-744-1017-də bizə bugün çıxan qəzetlərə baxaq. 6 rayon əvəzində Bakı Ceyhan Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, işğaldakı rayonların boşaldılması qarşılığında Bakı Ceyhan Moskvanın nəzarətinə keçir, Rus qoşunları Azərbaycana qayıda bilər.
Moskvanın zədələnmiş imici və ya Medvedev Əliyevlə Sarkisyanı Rusiyada görüşdürmək istəyir, Ekspres qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. 6 rayon əvəzində Bakı Ceyhan Yeni Müsavat qəzetinə məqaləsi bu haqdadır. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı fəallığını artırıb və tərəflər xüsusən Azərbaycanın qarşısında bir sıra ağır şərtlər qoyur. Məlumatlı mənbələrdən biri bildirib ki, Kreml münaqişəsinin əlinə kömək etməyə hazırdır, ancaq bir şərtlə. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 6 işğal olunmuş rayonunun boşaldılmasının əvəzində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə nəzarət hansısa formada Rusiyaya verəsin. Üstəlik, Rus qoşunları sülh məramlı qüvvələr adı altında boşaldılan ərazilərdə yerləşsin. Həmçinin Azərbaycan NATO-ya üzv olmamaqla bağlı konstitusiyada möhkəmləndirilmiş təminat verməlidir. Amma qəzet yazır ki, bütün bunlar heç də Dağlıq Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasını təmin etmir. Qəzet daha sonra yazır, beləliklə Azərbaycandakı prezident seçkilərindən sonra Serj Sarkisyanla prezident İlham Əliyev arasındakı ilk görüşün Rusiyanın vasitəçiliyi ilə və patronajlığı altında təşkil olunacağı haqqında məlumatlar özünü doğrultdu. Beləliklə, ABŞ-ın Qarabağ danışıqlarını Rusiyanın təsirindən çıxarmaq üçün göstərdiyi son səylərini boşa çıxmış saymaq olar. ABŞ istərdi ki, prezidentlərin görüşünün təşkilatçısı olsun, amma indi danışıqlar Rusiyanın diktəsi altında davam edəcək. Rusiyanın bu məsələdə əsas marağı öz qüvvələrini münaqişə bölgəsində yerləşdirərək regiona nəzarəti ələ almaqdır. Bu məqamda Azərbaycan iqtidarının çox mürəkkəb vəziyyətdə qaldığını qeyd eləmək lazımdır. Hər şeydən görünür ki, Azərbaycan prezidenti nəyin bahasına olursa olsun, Dağlıq Qarabağ probleminin ölkəsinin xeyrinə həll etmək istəyir və bu məsələdə bədxahlarının dediyi kimi heç də güzəştə getmək fikrində deyil. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayında.
Ekspres qəzeti yazır ki, Moskvanın zədələnmiş imici Rusiya yaxın günlərdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü keçirmək istəyir. Bu barədə Erevanda səfərdə olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ermənistanla həmkarı Serj Sarkisyana deyib. Qəzet qeyd edir ki, Azərbaycanın Qarabağ məsələsini öz xeyrinə həll eləmək üçün resursları yoxdur. Bu fikri politoloq Zərdüşt Əlizadə bildirib, əlavə edib ki, Gürcüstan inanmır ki, Rusiya Gürcüstanla müharibədən sonra zədələnmiş imicini düzəltmək üçün müəyyən addımlar atsın. Zərdüşt Əlizadə deyib ki, Rusiyanın öz imicini düzəltməyə ehtiyacı yoxdur. Onun imici neft-qazdır. Avropada bundan asılıdır. Rusiyanın hərəkətlərinə sadəcə məzəmmətlə kifayətləndi. Bu Avropanın ikili standartıdır və Rusiyadan enerji asılılığının göstəricisidir. Zərdüşt Əlizadə Medvedevin İrəvan səfərindən müsbət heç nə gözləmədiyini bildirib. Ruslarda belə bir məsəl var, xeyirdən xeyir axtarmazlar. Nikibin bəyanatlara gəlincə ötəri mənafi xarakteri daşıyır. Azərbaycanın xeyrinə həll üçün ciddi bir zəmin yoxdur. Zərdüşt Əlizadə belə deyib Ekspresə.
Bugün çıxan əksər qəzetlər bu demək Medvedevin təklifini şərh eləyirlər, təhlillərini verirlər. Zərkala qəzetinin də baş məqaləsi belədir. Medvedev Əliyev Sarkisyan görüşünü təşkil eləyir və Kremlin sahibi xüsusi qeyd eləyib ki, prezidentlərin görüşü Rusiya ərazisində keçiriləcək və Şərhçi qəzetin məqalənin müəllifi deyir ki, Rusiya bununla danışıqları öz nəzarəti altında saxlamaq istəyir. Və bizim Yol qəzetinə baxırıq. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, mən hökumətlə əməkdaşlığa hazıram və mən demokratikləşməyə nail olmaq üçün mütləq iqtidarla normal münasibət qurmalıyam. Çünki nə qədər aqressiv oluramsa əleyhimə işləyir. Əvvəlki siyasi təcrübəm də bunu təsdiqləyir. İndi istəyirəm ki, fərqli siyasət aparım. Burada nə var ki? Bizim Yol qəzetinə deyib Sərdar Cəlaloğlu bunları.
Azadlıq qəzeti yazır ki, AXCB sədrindən yeni təklif. AXCB sədri Əli Kərimli bildirib ki, indiki mərhələdə müxalifət qüvvələri vahid əməkdaşlıq mərkəzində birləşə bilərlər. Onun sözlərinə görə burada müzakirələr tərəflərin mövqeyi nəzərə alınmaqla bir-birini tələstirmədən aparılır. AXCB sədri artıq ilkin mərhələnin keçildiyini deyib, o növbəti mərhələdə müxalifət qüvvələrinin ümumi məqsədlər naminə birləşə biləcəyini vurğulayıb. Amma Əli Kərimliyə görə bu da son mərhələ deyil. Qarşıdan parlament seçkilərinin gəldiyini deyən Əli Kərimli son mərhələ olaraq müxalifət qüvvələrinin blok olaraq müxalifətin vahid seçki blokunda birləşə bilməsinə xüsusi vurğulayıb. Əli Kərimli deyib ki, düzdür, burada hamı eyni vaxtda birləşə bilməz, amma hazır olan və birləşmək istəyən qüvvələr bu addımı ata bilərlər. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Və Yeni Azərbaycan qəzetindən bir məlumat da çatdıracaq Sevinç sizə.
Yeni Azərbaycan qəzeti artıq bir neçə gündür ki, prezidentliyə namizədlərlə müsahibələri dərc eləyir. Dünən Qüdrət Həsənquliyevlə müsahibə dərc olunmuşdu. Bugün isə Fazil Qəzənfəroğlu ilə. Fazil Qəzənfəroğlu Yeni Azərbaycan qəzetini istəyirəm deyib ki, hakim partiyanın namizədinin qalib gəlmə şansı əvvəldən böyük idi. Xalqımızın sabitliyinin və təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi prezident İlham Əliyevə yenidən xalq etimad göstərdi.
Azərbaycan qəzetinə baxır. Demək, Azərbaycanda onkoloji xəstəliklərin müalicəsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Bunu Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru akademik Əhliman Əmraslanov deyib. Onun sözlərinə görə müxbir sual verib ki, bədxəstəlik işlərinin müalicəsi ilə bağlı son yeniliklər nədir? Deyib ki, genetika sahəsində aparılan elmi tədqiqat işləri, onun nəticələri ən yaxın gələcəkdə bizə imkan verəcək ki, onkoloji xəstəliklərin müayinəsində gen diaqnostikasından istifadə edək. Yetəncə Nikibin danışıb Əhliman həkim. Azərbaycan qəzeti dərc eləyib və Mərkəz qəzeti yazır ki, ƏDV ləğv eləyəcək əlavə dəyər vergisi bağlanmaq təhlükəsi ilə üzləşən 15 quşçuluq təsərrüfatı yenidən istehsala başlayacaq. Ətraflı Mərkəz qəzetini də oxuya bilərsiniz. Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Bir qədər sonra davam eləyəcəyik.
Bu yol bizi hara aparır? Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramı Amerika şairi William Joyce Smith'in bu məşhur misrasını yenidən müzakirəyə çıxarır. Biz hardan gəlirik? Yol seçmək kimin vəzifəsidir və yol getmək kimin işidir? Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına ən çox nələr əngəl törədir? Və nəhayət, hansı yolla gedirik? Və ya bu yol bizi hara aparır? Oktyabrın 22-sində Can Bakı'nın qonağı tanınmış şair, millət vəkili Sabir Hüsnəbxan olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər sınav.
Təşəkkürlər. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz dinləyicilərimizi salamlayırıq və Qarabağ məsələsində kim vasitəçi olmalıdır? Belə bir sualla sizə müraciət eləmişik. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Axırıncı ismarıcı oxuyaq sizə.
Adını qeyd eləməyib göndərən adam, torpaq uğrunda can vermək lazımdır, müstəqillik yox, Allah şükür, qanımız da var, canımız da, vasitəçilər isə müstəqilliyimizi almaq istəyir.
Bu imzasız bir dinləyicinin göndərdiyi idi. Biz 050-744-1017-də sizin də mesajınızı gözləyirik, yazın bizə. Və bu arada dünən Rusiya prezidenti Medvedev deyib ki, demək Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Kremldə görüşəcəklər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində və Rusiya artıq öz vasitəçilik istəyini yenidən gündəmə gətirir. Amma bir sıra suallar da yaranır.
Rusiyanın vasitəçiliyinə məsələn bel bağlamaq olarmı? Üstəlik də Moskva ilə Yervanın isti münasibətlərini müttəfiq olduğunu nəzərə alanda yerli politoloqlar Moskvadan vasitəçi kimi müsbət heç nə gözləmirlər. Keçmiş dövlət müşaviri politoloq Vəfa Quluzadə Azadlıq Radiosuna müsahibə veribdi. Bu müsahibə verib bu mövzu ilə bağlı müsahibəni əməkdaşımız Səadət Akifqızı götürüb.
Siz yəqin Medvedyevin Ermənistanda görüşlərini izləmişsiniz. Orada bildiribdik Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşü olacaq, amma bu görüş Moskvada olacaq. Hesab edir ki, bu iki tərəfli görüş olacaq. Sizin fikir necə? Gürcüstan hadisələrindən sonra Rusiyanın belə can atımı görüşlərdə iştirakı, ümumiyyətlə Rusiya mövqeyini gücləndirilməsi nə ilə bağlıdır? Necə izah edərdiniz bunu?
Birincisi, Rusiya-Gürcüstan hadisəsində sonra Gürcüstana hücum edən, təcavüz edəndən sonra gördü ki, Amerika tək başına vasitəçilik edir, ondan sonra Fransa tək başına vasitəçilik edir və bu vasitəçiliyə yavaş-yavaş Türkiyədə qoşulur, Rusiya isə qıraqda qalır. Ona görə Rusiya indi bu qıraqda qalmağını istəyir, pərdələsin və yenidən deməli aktiv, sülh məramlı dövlət kimi meydana gəlsin. Amma Rusiya təcavüzkar dövlətdir, məlumdur. Deməli, Medvedevin Ermənistandakı görüşündə vurğulandı ki, Rusiya Ermənistanın ən deməli güclü və sadiq müttəfiqidir. Ondan başqa Ermənistanda Ser Sarkisyan və Ermənistanın xarici işlər naziri dedilər ki, məsələ Madrid prinsipləri əsasında həll olunmalıdır. Yəni, Qarabağ ermənilərinə Azərbaycan referendum hüququ verməlidir. Qarabağ erməniləri Azərbaycandan ayrılmağı qanuniləşdirməlidir. Ondan sonra isə bunlar sülh barəsində bizlə danışacaqlar. Ona görə mən Moskvada bu Ser Sarkisyanla Medvedevin danışıqlarını tamamilə boş, mənasız və əsassız sayıram. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan gedib Moskvada bu görüşdə iştirak etməməlidir. Çünki əvvəldən bəyan olunubdur ki, ermənilər Azərbaycandan Dağlıq Qarabağı umurlar və Azərbaycanla istəyirlər ki, Azərbaycan buna imza atsın. Dünya böhranı şəraitində Ermənistan gözünə deməli yol açmaqdır. Dağlıq Qarabağı və Laçını Ermənistana qanuni surətdə calaşdırmaq istəyir və ondan sonra da gəlib Azərbaycandan bəhrələnmək istəyir. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanın rəsmi dairələri bunu onların üzərinə deməsin.
Rusiyanın bax, bu cür fəallaşmasının fonunda Amerikanın mövqeyi necə olacaq? Yəni siz nə proqnoz verirsiniz?
Rusiya Federasiyası dağılmamış, Qarabağ məsələsi həll olunmayacaq. Amerikanın aktivliyini mən alqışlayıram. Hesab edirəm ki, Amerika düzgün eləyir, aktivləşir. Çünki axırda bu məsələni Amerika həll edəcək. Özü də beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq.
Amma burada yəni Rusiya hələlik Minsk qrupunun tərkibində qalır. Belə deyək də bütün o danışıqların incəliyinə qədər də bilir. Yəni hər hansı bir maneçilik törətmək imkanları bax indiki mərhələdə necədir bu məsələ?
Rusiya varsa sülh olmayacaqdır. Nə hərb nə sülh Rusiyanın ən böyük amalıdır. O da var. Amma Rusiya bu böhrandan sonra görək nə cür olacaqdır. Onda danışarıq. Sizə deyirəm ki, bu böhran Rusiyanı yıxmalıdır. Ondan sonra məsələ həll oluna bilər. Əgər yox, böhran nəticəsində Rusiya daha da güclənəcəksə, mən buna inanmıram. Mümkün olmayan şeydir. Onda Azərbaycanın vəziyyəti lap pis olacaqdır.
Vəfa Quluzadə keçmiş dövlət müşaviri Rusiya prezidentinin təklifinə münasibətini bildirirdi. Biz sizdən də soruşuruq ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində kimin vasitəçi olmasını istəyirsiniz? Rusiya olmamalıdır. Gürcüstandan niyyətləri, məramları ortaya çıxdı. Bu haqda bir dinləyici göndərib ismarıcını, amma imzası yoxdur. 050-744-1017-də biz sizin də ismarıcınızı gözləyirik və indi biz başqa bir mövzuya keçid alırıq. Demək, ismarıcılarımız var, gəlin onları oxuyaq, çünki başqa mövzuya keçirik. Demokratiya və iqtisadi gücün vasitəçiliyini istəyərdim. Xalid yazır bunu.
Torpaqlarımızın alınmasında silah vasitəçi olmalıdır, bunu xan yazır.
Demək, bunu da xan imzalı bir nəfər göndərmişdi, amma biz istəyirdik ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun, başqa bir ismarıca baxaq. Rusiya Azərbaycanın xeyrinə heç nə etməyəcək, bunu da Arif göndərib. 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik və indi siyasi partiyalar haqqında danışacağıq, daha doğrusu yeni qanun haqqında.
Azərbaycanda partiyalar dövlət tərəfindən maliyyələşə bilər. Bu köhnə söhbəti bu dəfə yapdan olan deputat Siyavuş Novruzov təzəliyib. Mətbuat açıqlamasında Siyavuş Novruzov deyib ki, siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Təklif var ki, yalnız seçkilərdə iştirak edən partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşsin.
Özə deputat xüsusi vurgulayıb ki, prezident seçkilərinə qatılan 6 partiyada büdcədən maliyyələşəcək. Bəs parlamentdə təmsil olunan müsavat, deputat mandatından imtina edən liberal və xalq cəbhəsi partiyalar necə? Bir də büdcədən maliyyələşmə müxalifət düşərgəsindəki partiyaları asılı vəziyyətdə salmayacaq ki, onların sərbəstliyini məhdudlaşdırmayacaq ki. Qonaqlarımız deputat Zahid Oruç və Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılıdır. İndi bu suallara onlardan cavab alacaq. Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Zahid Bey, sizdən soruşmaq istəyirdik ki, yəni bax, bir qədər siz qanun layihəsindən yəqin ki tanışsınız, ətraflı deyərdiniz ki, hansı partiyalar maliyyələşəcək? Sadəcə prezident seçkilərinə qatılanlar, yoxsa parlament seçkilərində uğur qazananlar da maliyyələşə biləcək?
Birinci növbədə dinləyiciləri salamlayıram və qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə siyasi sistemin bitkinliyi üçün, tam normal qaydada işləməsi üçün həqiqətən də cəmiyyətdən alınan vergilərin müəyyən bir hissəsinin elə bir şkala ki, onlar da cəmiyyətdə səs qazanıblar, həmin partiyaların maliyyələşməsində rol oynaması çox önəmlidir. Birinci, ona görə ki, bu ölkə partiyalar sisteminin xaricdən asıllığına son qoymaq naminə. İkinci tərəfdən, partiyalar sistemi normal işləyəndə bu ümumi cəmiyyətin millətin xeyrinə olur və s. Yəni, bu silsiləni davam eləmək mümkündür. O ki, qaldı bu ətrafda seçiləcək mexanizmə. Xeyli müddət idi ki, bu ətrafda diskussiyalar gedirdi. Konkret olaraq, indi sözü gedən layihəni mən görməmişəm, tanış deyiləm və hörmətli həmkarımız Siyavuş Novruzovun hansı sənədə istinad etməsi mənə bəlli deyil. Amma onun bu mövqədə çıxış eləməsini çox alqışlayıram. Və mexanizm, partiyalar... O partiyalar ki, parlamentdə yer qazanıblar, bu mu olmalıdır əsas məsələ? Yoxsa qazanılan səslər mi olmalıdır? Yəni, mandat mı, prezident seçkilərinə qatılan partiyalar mı və s. Çoxlu mexanizmlər təklif olunurdu. Amma Azərbaycanda yəni, bir mexanizmə istinad eləmək də mənə elə gəlir düzgün olmazdı. Çünki baxmayaraq ki, biz prezidentli respublikayıq, baxmayaraq ki, parlamentli respublika deyilik. Çünki bir sıra ölkələrdə məhz parlamentli modelin olmasına görə bu mexanizm, maliyyələşmə mexanizmi normal işləyir. Bununla bərabər, yəni parlament partiyalarını bu prosesdən kənarda qoymaq da düzgün olmazdı. Aha. Bəlkə də burada qazanılan səslərin də önəmi olmalıdır. Bu da Azərbaycan vətəndaşının səsinə önəm vermək, qiymət vermək, bəlkə maddi dəyər vermək mənasında da bunun da yaşarlıq imkanı var. Yəni bu təkliflər də nəzərdən keçirilə bilər. Ona görə bütövlükdə bu məsələ yəqin ki, parlamentdə geniş müzakirə olunanda tam bitkin bir hala gələ bilər.
Müzakirələr nə vaxtda planlaşdırılır qısaca?
Doğrusu bu barədə dəqiq məlumatlara malik deyiləm, çünki hər bir halda məsələ komissiyadan keçməlidir və bütün maraqlı tərəflər yəqin ki, onda iştirak edəcəklər, sonra plenar iclasa çıxarıla bilər.
Zahid Bey, son seçkidə iştirak edən partiyalar 3%-lik bariyeri aşa bilmədikləri halda büdcə maliyyələşməsinə iddia edə bilərlərmi?
Bilirsiniz, yəni sadəcə iştirak faktını əsas götürmək istəyirlərsə və yaxud bəlkə topladıqları səsin əsasında hansısa bir deyək ki, kvotalar müəyyənləşə bilər. Yəni konkret olaraq bəlkə 10 min səs üçün hansısa bir ekvivalent müəyyənləşdirilə bilər. Deyə bilmərəm. Doğrusu mən yəni bilavasə sənədlə tanış olmadığım üçün mən mülahizələr yürüdürəm. Amma əlbəttə bu prezident seçkilərində iştirak edən partiyaların bu mənada önəmli yerə qoyulmasına bir kimsə yəni əks mövqe göstərə bilməz. Əgər orada hansısa bir partiya ya partiya təmsilçisi ən aşağı səs qazanıbsa, demək ki, maliyyələşmədə də elə həmin yerə qoyulacaqdır. Ona göre kimse buna da böyle kontr argümanlarını söyleyerken, yani sadece özlerini ileriye vererek, hansa bir ada, bir statüsü değilleyerek maliyeleşmede ben önde olmalıyım kimi düşüncelerde səhv olardı. Yani seçki kampanyası özü bu maliyeleşmede mühüm bir düsturdur, mühüm bir elementdir. Bu dəqiqdir. Yani seçkiden kenarda özünü koyarak büyük maliyelere iddia eləmək de düzgün değil. Ve bu proses elə bir deyil ki, yani sadece dövlət öz cimindən kimlərəsə vəsait verir və bayaqlar siz bir ifadə işlətdiniz ki, asıllıq yaradar mı, yoxsa
yox? Elə onun bağlı sualımız olacaq.
EYT sektoruna bu maliyyələşmə uzun müddət müzakirələr olduğu dövrdə mən xatırlayıram məsələni. Yəni bu biraz məsələni çox bəsit səviyyəyə endirməkdir. Büdcə bütövlükdə millətə məxsusdur və oradan bu haqqı qazanan vətəndaş ki, öz bu partiyalar maliyyələşdirmək istəyir, necə deyirlər, ona investisiya qoyur, biraz bəlkə dolayı saymaq olar. Bu vətəndaşlar tərəfindəndir ki, partiyalar ayaqda olsun, bu sistem normal işləsin və hansısa dolayı maliyyələşmələr, qrant hesabına və s. kimi maliyyələşmələr olmasın, ölkənin daxili siyasi həyatı kənar təsirlərin predmeti olmaz.
Sait Bey, mövqeyiniz aydındır artıq. Mən istərdim ki, qarşı tərəfində fikirlərini öyrənək, çünki vaxtımız məhdudlaşır. Arif Bey, siz telefon xəttindəsiniz.
Bəli, bəli, işte.
Bir daha sabahınız xeyir. Və siz artıq qarşı tərəfin dediklərini eşitdiniz. Sizin də münasibətinizi öyrənmək istərdik.
Siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi bütün demokratik ölkələrdə həyata keçirilir və Azərbaycanda da 10 ildən artıqdır ki, bu mövzu müzakirə olunur və təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, demokratiyaya aid olan bütün məsələlər kimi bu məsələ də zaman-zaman təxirə salınır və öz həllini tapmır. İndi prezident seçkilərindən sonra bu məsələnin ortaya atılması, yəni konkret olaraq Siyavuş Novruzov tərəfindən ortaya atılması seçkilərdə iştirak etməyən Azərbaycan əsas müxalifət partiyalarına bir təzyiq kimi bu məqamda ortalığa atılıb. Əslində, hər hansı bir layihə yoxdur və yaxın zamanlarda bu istiqamətdə müzakirələr də gözlənilmirdi. Bilirsiniz ki...
Sizdə məlumat var ki, belə bir layihə yoxdur, yoxsa...
Mən bilirəm ki, belə bir layihə yoxdur, bəli, məndə belə məlumat var. Əslində isə siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi ilə bağlı parlamentdə bir neçə layihə əvvəlcədən verilib, yəni 5 il, 7 il bundan əvvəl parlamentin müzakirəsinə belə layihələr çıxarılıb və hətta belə bir mövzu ilə bağlı Milli Demokratiya İnstitutu, Amerika Milli Demokratiya İnstitutunun tədbirlərinin biri çərçivəsində Azərbaycan siyasi partiyaları, o cümlədən mən, Yeni Azərbaycan Partiyasından Siyavuş Novruzov, Mübariz Qurbanlı Varşavada olmuşuq və Polşada partiyaların büdcədən maliyyələşməsi metodologiyası ilə Varşavada olarkən birlikdə tanış olmuşuq və bunun da üzərindən artıq bir ildən çox vaxt keçib və hələ də yenə də deməli siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılmıyor. Sadəcə olaraq indi Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyalarının seçkilərdə iştirak etmədiyi oyuncaq müxalifət qruplarının hakimiyyət tərəfindən müxalifət adı altında seçkilərə buraxılması məqamında bu məsələni ortalığa atmaqla əslində Azərbaycanda çox partiyalı sistemin inkişafına yox, çox partiyalı sistemi sıradan çıxartmaq xəttinin davam etdirilməsi ilə bağlı bu məsələ ortalığa çıxarılıb. İndi bütün Azərbaycan cəmiyyətinə məlumdur ki, bu seçkilərdə iştirak eləyən 7 namizəddən ən azı 5-inin 40 min seçici imza yığması, seçicinin imzasını toplamaq imkanları yox idi. Bu imzaları toplaya bilmədi.
Amma topladılar və Mərkəz Seçki Komissiyasına
göndərdilər. Toplamadılar. Hamıya məlumdur ki, toplamadılar və toplamadıkları halda onları namizədliyini qeydə alıb.
Arif, gəlin bu məsələyə toxunmayaq.
Gəlin, mən imkan verin sözümü deyim də. Əgər debatdırsa, mən fikirlərimi demək istəyirəm. Mən
dəvət edirəmsə, yox,
mən Zahid bəy 4 dəqiqə danışıb, mən 30 saniyə danışmışam
əvvəl. 30 saniyə danışmasınız. Buyurun. Bir dəqiqə vaxtınız var efirdə. Buyurun, zəhmət olmasa.
Siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi bütün demokratik ölkələrdə parlament seçkilərinin nəticələrinə görə, bəzi hallarda isə bələdiyyə seçkilərinin nəticələrinə görə müəyyənləşir. Və bu da onunla bağlıdır ki, siyasi partiyalar əsasən parlament seçkilərində bütün gücü ilə struktur vasitəsilə iştirak edirlər. Eyni zamanda bir çox hallarda siyasi partiyalar heç bir siyasi partiyaya mənsub olmayan şəxslər də prezident seçkilərində iştirak edir ki, fərqləri yüksək səs toplayır. Ona görə də prezident seçkilərinin kriteriya kimi götürülməsi əslində düzgün hal deyil və bir daha qeyd edirəm ki, məsələn, niyə keçən prezident seçkilərinin yox bu prezident seçkilərinin nəticələrinin əsas götürülməsi, niyə parlament seçkilərinin, tutaq ki, 2005-ci il parlament seçkilərinin yox 2008-ci il prezident seçkilərinin əsas götürülməsi suallarına cavab axtarsaq, Biz burada hakimiyyətin, siyasi partiyaların inkişafı, çox partiyalı sistemin inkişafına mane olmaq məqsədlərini aydın şəkildə görərik. Ona görə mən hesab edirəm ki, bir sıra kriteriyalar nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda siyasi partiyaların bütün ölkə ərazisində fəaliyyət göstərməsi, struktura malik olması, bir sıra seçkilərdə iştirakda aldığı səslər cəmiyyət arasında nüfuzu və s. nəzərə alınmalıdır və mənə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyətində hər bir şəxsə aiddir ki, aydındır ki və məlumdur ki, bütün bu Məzar Pənahovun elan elədiyi saxta rəqəmlərə baxmayaraq, hamı bilir ki, Azərbaycanda 3, maksimum 4 siyasi partiya var ki, onlar normal bir partiya kimi fəaliyyət göstərirlər və həmin partiyaların da dövlət büdcəsində maliyyələşməsi təmin edilməlidir.
Təşəkkür edirik, Arif bəy. Yəni, hər halda belə başa düşdüm ki, siz deyirsiniz ki, nüfuz məsələsini bunu ölçmək üçün normal ölkələrdə...
Səs vermələrin nəticələri nəzərə alına bilər. Məsələn, ötən parlament seçkilərinin nəticələri bir kriteriya ola bilər. Bələdiyyə seçkilərinin nəticələri bir kriteriya ola bilər. Gələn parlament seçkilərinin nəticələri bir kriteriya. Yalnız bu prezident seçkilərinin nəticələri kriteriya ola bilməz, çünki bu seçkilərdə siyasi partiyalar iştirak eləməyiblər.
Bəs liberal partiya bir mandat qazanmışdı, sonra ondan imtina elədi. Siz necə düşünürsünüz? Bax, o cür partiyalar Xalq Cəbhəsi imtina eləmişdi. Bu partiyalar maliyyələşə bilərmi?
Əlbəttə maliyyələşə bilər. Məsəl üçün liberal partiyasının namizədləri onlar YES blokunda seçkilərdə iştirak eləmişdilər, səhv eləmirəmsə. Onların nümayəndələri xeyli səs toplayıb. Mən bilirəm ki, 30 mindən çox səs toplamışdı Liberal Partiyası parlament seçkilərində. Ondan başqa, məsələn, Xalq Cəbhəsi Partiyası parlament seçkilərində öz namizədləri ilə iştirak edib, cəmi 40 dairədə 100 mindən çox səs toplayıblar. Yəni, bütün Azərbaycan bütün ərazisində yox, yalnız blokda olduqları üçün 40-a yaxın dairədə Xalq Cəbhəsi namizədləri 100 mindən çox səs toplamışdı. Müsavat Partiyasının namizədləri 40 mindən, deməli, çox 40 dairədə namizəd irəli sürmüşdü, 130 minə yaxın səs toplamışdı. Və bütün bu saxtakarlıqlara baxmayaraq, bütün bu namizədlərin qeydiyyatının ləğv olunması, deputat seçilmiş şəxslərin parlamentdə buraxılmamasına baxmayaraq, hər halda bu seçkilərin hətta saxtalaşdırılmış nəticələrində bu təşkilatların Azərbaycan əsas siyasi təşkilatları olduğunu biz aydın şəkildə görmüşdük. Hansını ki, bu prezident seçkilərində biz görmədik. Hətta bir çox televiziya kanallarının, hətta hökumətə xidmət edən televiziya kanallarını keçirdiyi sorğularda seçicilər hətta namizədlərin kim olduğunu, onların sayının nə qədər olduğunu bilmirdi. Yəni, bu seçkilərə əsasən partiyaların maliyyələşdirilməsi və əsasən ortaya atılması sadəcə olaraq siyasi cığallıqdır.
Təşəkkür edirəm. Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılının bu fikirləri idi. Zahid bəy, 30 saniyə vaxtınız var deyilənlərlə bağlı, əgər əlavəniz varsa, yoxdursa sağollaşaq.
Mən birinci olaraq deyim ki, seçkilərin nəticələrinin bir şəxs tərəfindən bu cür təftişi ola bilməz, çünki bu xalqın iradəsidir. Nüfuz məsələsini xalqın iradəsi müəyyənləşdirir. Konkret olaraq kabinetdə kiminsə müxalifətçiliyi bir qəzet təsdiq eləməsi ona nüfuz vermir. İkinci, partiyaların özünün maliyyələşməsinə yanaşmada, bax bu mövqe özü görün nə qədər ziyanlı olmuş oldu. Konkret kriterlərə istinad edəndə 2003 ona görə diqqətə cəlb olunur ki, 2003-cü ildə İsa Qəmbər ikinci yeri, yəni prezident seçkilərində ikinci yeri tutub. Demək ki, görürsünüz, partiyaların özünün arasında bir konsensus yoxdur. Və üçüncü, son olaraq, əgər kimsə bu maliyyələşmə məsələsinin özündə belə, deyək ki, səhv partiyalar sisteminin hakimiyyət tərəfindən belə dırnaq arası dağıdılmasını görürsə, bunu təhlükə kim istəyirsə, bu maliyyədən imtina eləsin, almasın. Bu iş bir problem deyil. Ona görə hesab edirəm ki, çox normal bir məsələlər kimi gündəmə gəlib. Düşünürəm ki, bu sağlam ideyaları, normal qərarlara, müddəalara, hüquqi normativ aktlara çevirərək bu addıma başlamaq var.
Çox sağ olun Zahid bəy, Zahid Oruç, millət vəkili deputat, onun fikirlərini öyrəndik. Hər halda yeni qanun layihəsi, demək hələ ki komissiya səviyyəsindədir, müzakirəyə çıxarılmayıb, görünür ki, onun üzərində çox işlənəcək və bəzi təkliflər orada nəzərə alınacaq. Biz isə ilkin təkliflər haqqında danışırdıq. Millət vəkili Zahid Oruç və Müsavat Partiyasından icra aparatının rəhbəri Arif Acılı ilə onların fikirlərini aldıq. Və sonuncu bir müsahibəni sizə təqdim eləmək istəyirik. Berit Lindeman, Norveç Helsinki Komitəsinin müşaviri Azadlıq Radiosundan müsahibə verib. Həmin müsahibəyə qulaq asaq, o Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləyib. Demək, qeyd edək ki, MSK, Mərkəz Seçki Komissiyası onun ərizəsinin e-mail ilə gəldiyini əsas gətirərək ona lisenziya verməmişdi. Amma bununla belə xanım, demək, öz müşahidələrini aparıb. İndi həmin müsahibəyə qulaq asa bilərik.
Siz Azərbaycandakı seçkiləri yaxından izlədiniz. Seçkiyə verdiyiniz qiymət necədir? In our opinion, it is not possible to hold election.
Fikrimizcə hazırda Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi mümkün deyil, çünki bunu mümkün edən mühit yoxdur. Kütləvi debatlar olmayıb. İllərdir ki, təqib və həbslərə məruz qalan müxalif qüvvələrin sırası seyrələrək əhalinin çox cüzi bir hissəsinə çevrilib. Başqa, daha böyük problem budur ki, mətbuat azadlığı yoxdur. Bütün bunlar hər hansı seçkinin keçirilməsi üçün o qədər vacibdir ki, əgər səsvermə özü seçki qanununun pozulması qeydə alınmadan kamil şəkildə keçirilsəydi belə, yenə də Azərbaycanda azad, ədalətli seçkilərin keçirildiyini demək olmazdı.
Real violation of the election legislation.
Seçki mühitinin olmamasının səbəblərini nə ilə izah edərdiniz? Bəlkə bunun obyektiv səbəbləri var.
I would say that this environment is definitely something that
bu bir mənalı olaraq hakimiyyətin siyasi iradəsindən asılı olan məsələdir. Azərbaycan hökumətinin ölkədə demokratik mühit yaratmaq istəyi olsaydı, bunu asanca nail ola bilərdi. Bunun üçün sadəcə müxalifəti təqib etməyə, jurnalistlərə, azad mətbuata təzyiq göstərməyə son qoymaq kifayət eləyərdi. Debatlar, fikir müxtəlifliyi, bunlar demokratik mühiti yaradan əsas şərtlərdir. Əlbəttə heç kim inkar eləmir ki, demokratiyanın inkişafına zaman tələb olunur, amma İctimai fikrin sərbəst şəkildə formalaşmasına maneiyyət törətmək demokratiyanı ilə beşikdəcə boğmağın ən yaxşı yoludur.
Müxalifətin boykot qərarına münasibətiniz necə oldu?
Biz müxalifəti başa düşürük, amma haqq qazandırmırıq. Sözsüz ki, ölkədə müxalif fikrin mövcudluğunu nümayiş etdirilməsinin yeganə yolu seçkidə iştirak eləmək olardı. Buna görə biz təəssüf edirik ki, müxalifət seçkidə iştirak eləmədi. Amma biz müxalifəti də çox gözəl başa düşürük. Mən son 10 ildə Azərbaycandakı bütün seçkiləri müşahidə eləmişəm, onlara bərabər şərtlər əsasında rəqabət aparmağa heç vaxt imkan yaradılmayıb. Onlar bilirdilər ki, bu dəfə də az da olsa dəstək qazanmağa heç bir şansları yoxdur. Nə formal olaraq, nə də reallıqda. Buna baxmayaraq, ölkədə fərqli fikrin olmasını nümayiş etdirməyən iştirakdan başqa yolu yox idi.
Beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatları sizin təşkilatın verdiyi qiymətdə xeyli yumşaq səslənir. Bu fərqin bir səbəbi varmı?
Bunun bir sıra səbəbləri var. Əsas nəzərə çarpan səbəb odur ki, beynəlxalq müşahidəçilərin böyük qismi xüsusilə parlamentləri təmsil edənlər seçkilərin ancaq səsvermə mərhələsi ilə tanış oldular. Məncə seçkiləri bir neçə ay kəsimində izlədikdə yaranan mənzərə yalnız səsvermə zamanı yaranan təəssüratlardan kəskin şəkildə fərqlənir. Çünki bu dəfə səsvermənin gedişində olan pozuntular əvvəlki seçkilər zamanı müşahidə olunduğu qədər kütləvi deyildi. 2003-2005-ci illərlə müqayisədə bu səsvermə heç də pis deyildi. Amma parlamentlər tərəfindən göndərilən müşahidəçilər bütövlükdə Azərbaycandakı siyasi iqlimi görə bilmədilər. Onlar ictimai rəyin hansı yolla formalaşdığını görmədilər. Müxalifət boykot qərarının səbəbini başa düşmədilər. Digər səbəbi yalnız təxmin etmək lazım gəlir. Söhbət Avropanın Azərbaycandakı maraqlarından, neft maraqlarından gedir, amma mən deməliyəm ki, bu məsələdə də hər şey ağ-qara rəngdə deyil. Məsələn, belə fikir var ki, Qərbə beynəlxalq ictimaiyyəti gələcəkdə Azərbaycan hökuməti ilə danışıqların aparılması, müsbət dəyişikliklər məqsədi ilə ona təsir etmək imkanlarının olması üçün zəmin lazımdır. Bu fikir doğrudur, görünsə də digər tərəfdən biz görürük ki, həmin məntiq illər də Azərbaycanda bəhrə vermir. Əksinə, vəziyyət daha da pisləşir. Odur ki, hesab edirəm ki, vəziyyət beynəlxalq ictimaiyyətin fikrinin yumşalmasından çox onun daha da kəskin səslənməsini tələb edir.
Beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatlarında həbsdə olan jurnalistlərin adı çəkilmədi. Həbsdə olan jurnalistlərin və ümumiyyətlə Azərbaycanın gələcək illərdəki aqibəti ilə bağlı nə fikirləşirsiniz?
Bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, Azərbaycandakı vəziyyət yaxşılaşmayıb. Bizi xüsusilə narahat edən odur ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana olan təzyiqləri son 3 ildə zəifləyib və bunun nəticəsi kimi vəziyyət daha da pisləşə bilər. Jurnalistlərin adının çəkilməsini gəldikdə isə bu heç də tam həqiqətə uyğun deyil. Onların azad olunması istiqamətində Avropa Şurası və diplomatlar tərəfindən ardıcıl olaraq addımlar atılıb. ATƏT-in son həftə dərc olunan bəyanatında da jurnalistlərin adı çəkilir. Seçki ərəfəsində heç bir siyasi məhbusun azadlığa buraxılmaması mənim aləmimdə ondan xəbər verir ki, Azərbaycan rəhbərliyi özünü çox sərbəst hiss edir. Onlar əmindirlər ki, seçki ərəfəsində belə bir addım atmadan da beynəlxalq ictimaiyyətin müsbət rəyini qazana bilərlər.
I think it is quite significant that
Bu Norveç Helsinki Komitəsinin müşaviri Berit Lindemann'la müsahibə idi. Müsahibəni həmkarımız Ayaz Əhmədov götürmüşdü. Yer gəlmişkən, əgər sizin də xanım Berit Lindemann'a sualınız varsa, onda bizim Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına daxil olun, forumuzda iştirak eləyin. Suallarınızı cavablandıracaq və saytda dərc olunacaq həmin cavablar.
Və sizə hava haqqında məlumatı çatdıraq sonda. Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda hava tutqun olacaq, vaxtaşırı yağış yağacaq, paytaxtda şiddətli şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə 15-17 dərəcə olacaq. Yəni ötən günlərlə müqayisədə bir xeyli aşağı düşür paytaxtda temperatur.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağışlı keçəcək, səhər və gündüz yağış yağacaq, şimal küləyi əsəcək, havanın temperaturu bölgələrdə bir neçə dərəcə aşağı düşəcək, 12-17 dərəcə olacaq.
Belə, özünüzə müğayət olun səhərin havada, çətir götürməyi də unutmayın, sağlığınızın qeydinə qalın və bir neçə saniyədən təxminən yarım dəqiqədən sonra biz xəbərlərlə burada olacağıq. Hələlik isə hələlik deyirik, Xəbərətər burada işini yekunlaşdırır. Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Sabah görüşənə dək.
Nokta 7 FM.